servum tuum, Domine, secundum verbum tuum in pace. Lumen ad revelationem censium, et gloria an plenis tueis, amen. Quia videunt oculi mei, salutare tu. Lumen